zatların aglarmayanlygyny, gelinleriň sosial gorag meselesiniň jemgyýetde ören ul mesele ögürlüp barýanlygyny hem sözüne goşdy. Şeýle-de alatlygyň çeşmesi 6 gyzy bolan bir geliniň maşgalasynyň bolulyşyny gurrun berdi.
Bir gelin 6 gyz doğranından soň gaýyn tarapy ýene çağa başlamagyny talap etdi. Gelin çağa doğurmagy güýjüniň ýokdugyny aýtdy. Onda ogluma saňa derek başga ogul doğurup berjek gelin aljak diýip 6 çağaly gelini öýden çykaryp kowdular.
Adatlyň aýry-aýrylykda gurulýan ýaşaýjylary häzir ýurtda bolýan zatlaryň bir toparynyň akyly sygmaýanlygyny aýtdylar. Ýöne olar gelinin oğul ve oğul bolmadık kainların ehlisini, oların oğullarını bir ayaktan türüp bolmadıklığını, kıyı sağasının kadırını bilyenlerin hem kendini verlediler.
Aglava maşgalada oğul bebegin doğulmağı birinci yerde koyuluyar. Çağanın oğlunu yağıydı olmaz, sağdın çağı doğulsa beğenmeli. Yönü qinansak da bu meselede dine gelin günel ediliyar. Çağı mehrine zar olup yörün enat alır hem köp. Qarran çağında oğul seret çekmi, qiz seret çekmi bu belli del. Oğlu olup enatasını qarırlar öyüne tavşırayan hemken.
Deyip bir yaşayıza etti. Yurt mağlumat için yapık olansan, oğlu olman, qiz bebekleri olan gelinlerin düşen yağdaylarını tögöreklöyün öğrenmek. Cemgeçilin bu meselelere karayışları aradaki fikirlerini açığa diyen videolarını çap etmek mümkünçülüğü herlikçe bizde yok. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin leyartınız. Türkmenistan'ın kanuni esas olmadan yurttan çıkması edileniye, dışarı yurtlardan izine gelip en atasını hostarlarını vermeye ruhsat verilmeyen adamların kara sanavlarının saklanıp kalyanını kaydılıyor. Görünüşünün önkü jurnalist Nurgelli Halikov hem şol kara sanav diliyeni salınan resmi del kadaganlığı düşen rayetlerin bir olup görünüyor. Metuğu tavarlarından belli olsuna göre olunni 9 ay veri yurttasına göyörülmeyer. Bu kadaganlık onun önkü işi bilen bağlansıklı deyip hasap ediliyer. Önkü jurnaliste iş vizasının bardığını karamazdan suyun başında birleşen ara ömürlüklerini uçmağa ruhsat verilmedi. Ol bir neçe sağatlap Aşgabat'taki hova menziline saklandı ve ahırına serket kesilgesinden geçip bilmeyen iyidine dönmeli oldu. Halikov sonun veri özünün kanunlu kepillendirilen siyahat hukukunu, hareket adatlıklarını dikeltmek, yurttaşına çıkmağına girilen resmi del kadağınlı yatırtmak için kanuni göreş alıp bariyar. Temani kardeşim Güzel Hudaýberdiýewa dowam etdiriyar.
Türkmenistanly Nurgeldi Halykowyň söýlerine görä ol geçen ýylyň ahyrynda Dubaýda 2017-nji ýyldan beri işleýän mehmançylyk pudonda iş tapypdyr. İş bericisi çaklygy berip Fly Dubai uçuryna bilet üçin pul tölepdir. Şeýle bolsa Halykow 10-njy ýanwarda Aşgabatdan uçup bilmedi.
Mine rekomendowali obratitsya w migratsionnu slujbu za podrobnostimi. Ya obratilsya в апреле этого года
юрттан чыкмагы рухсат берилмеген соң мага хас кеңешлеген маалымат үчүн иммиграция гүллүгүнө YouTube-ны маслахат бердилер. Ол жерде менин чыгышымын ыктыярлык эдаранын карары менен чеклендирилгенлиги барды жооп алдым. Ыктыярлык эдара дегенине адатча Түркмөнстандын Миллий коопсуздук министрлиги көзөмүнө тутулат. Миграция улуунун берген жообуна эсаслар жада дагамлык көрсөтүлмөйөт. Мен 3 кедек Baş Prokuratura adam hukuklar boyunca ombudsmene yüllendim. Ol mana suda yüz tutmağı maslahat verdi ve men şeylettim. April ayına men suda verdim. Kadiye deyişi devam ediyor. Şu adı çenli hiç kim mana çıkışımı çeklendirmek boyunca hiç ili esas görkodip bilmedi.
До сих пор мне никто не смог предъявить никакого основания на ограничение на выезд.
Деп Нургелди Халиков Азатлык радиосына гүрүн берди. Унун сөйлөрүнө көрө Түркмөнстанда саякатчылык кадагынчылыгынын эки көрүнүшү уланылыр. Кадагынчылык адаты яда көзөкчүлүклү болуп билер.
Обычный запрет это могут ставить сама миграция, в обычном запрете всегда указывается.
Адаты кадагынлык миграция урлугунун өз тарапынан кирилип билинер. Элмиде ама кадагынчылыгын кирилмегине дегишли канун өркөлүлөр ве onun doğamlılığı 2-3 yada 5 yıl ile keskitleniyor. Şeýle de gödökçülüklük adaganlyk bar. Meniň ýagdaýym şonuň bilen baglanşykly. Bu ýagdaýda ne sebäp, ne de wagt görkezilýär? Kadiýet diňlenşi wagtyna kady maňa giýrilen gödökçülük gadagançylygynyň administratiw akty ýerine ýetirmeýändigini we şu sebäpli bir kanunyny aýtdy. Administratiw akty hem işe sebäbini, dogamlylygyny we kimin karar çıkaranlygyny ölçüne almalydyr.
Какой организации, то есть кто принял это решение на ограничение? Она сказала, что контрольный запрет незаконен.
Деп өнкө журналист айтты. Нургелди Халиков 2018 жылдан бери карарсыз онлайн нешри Түркмен Ньюс менен иштешти. 2022 жылдын сентябрь айында ул хилегерлик айыпламалары этатында 4 жылдап азаттыктан махрум эдилди. Адам укуктарын коргоо активисттер бу айыпламалардын тосланып тапылгандыгына ва анын журналистике иши менен баалдыгына ынанярлар. Халиков бүтүн дүйнө саглык курамасынын өкүлдөрүнүн COVID-19 пандемиясы вактында Түркмөнстанга баран пурсатынын сууроттарын пайлашыпты. Aşgabat global pandemiya döwründe ýurtda COVID-19-nyň bardygyny inkar etdi. Keselçilik ýagdaýlary we ölümler barada statistikany çap etmedi. Şeýle de bolsa kararsyz çeşmeler pnevmoniýa sebäpli ölenler we medisina işgärlerine edilýän batyşlaryň köpelenligi barada habar beripdi. Bu hökümetiň hakyky ýagdaýy ýaşyrýanlygyny görkezipdi. Dörli halkara guramalary we Birleşen Ştatlaryň kanun çykarjylary Halykowy gorap çykyş etdiler. 2024 ýylda Halykow türmeden boşadyldy. Listikani bes etmek ve dine esası uğrayı mihmansörlük buğdağında iyi işleme kararına geldi. Ama ol özüne beyle mümkinçiliğin berilmeyenliğine eder.
Я думаю, что данное ограничение, которое вводит против меня Министерство национальной безопасности...
Göreymege Türkmenistan'ın Milli Hoopsuzluk Ministerliği yurttan çıksam, yurdi karalap başlanmağımdan ve beylek aktivistler yali TikTok yayılımına başlarını ödüp korkan olmalı. Yönü menne beyle meyil yok.
Но у меня абсолютно нет таких планов.
Дип Халиков айтты. Türkmen News онлайн нешернең дөвүне тутучы баш редактор Руслан Мәтиевнең фикерече, Нургелди Халиковның Түркменстандан китмәгенә кадаган итмәү өчен һич хилек кануны эсәт юк. Миграция барадагы канунның 24-нче маддасының 1-нче бөлегендә Түркменстанның раятының Түркменстаннан китмәк яда гирмәк хукугыннан мәхрүм ителеп билинмәҗәктиге айдылар. 30-нче маддада Түркмен раятларының юрттан чыкмагы өчен вакытлыйн чәкләндермәләрнең сәбәпләре күрсәтелгән. Йоны Нургелди Халиковның ягъдәе буларын һич верне дегешле дәл дип Мәтиев айдар. Мәтиев өнкө журналистның юрттан китмәгенең кадагын эдилмәгенә бер нәчә сәбәбен бардыгыны белләде. Bu oňa ýurtdan daşlaşmazlyk, köp görlemezlik üçin berilýän jazanyň dowamy. Olar daşary ýurtlarda türkmen dissidentleriniň opozisiýa wekilleriniň we adam hukuklaryny goraýjylaryň sanynyň köpelmegini eslemeýärler. Ony ýakynda saklamagy pidaly hasaplaýarlar. Bu adamyň jurnalistika işini dowam etdirmek niýeti ýok. Ol diňe öz esasy käri önçe işlemek isleýär. Aýağa galmak galy berse-de pul gazanmak we maşgala gurmak isleýär. Onuň tejribesi bar. Ol bu ýerde ençeme ýyllap biziň neşirimiz bilen işleşmek Esli öň zähmet çekip başlady. Olar öz hereketleri bilen ony Türkmenistanda işsiz gazançsyz saklaýarlar we daşary ýurda gitmeginiň öňüni almak bilen ony bi-kanun hökümet sebäp bolan işini dowam etdirmäge iterýärler diýip Mätiýew aýtdy.
Kepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiňle ýarsyňyz. Türkmenistandaky agyr işsizlik, eklenç, gazan jetmek mümkinçiliklerini gitdigiçe azalmagy Durmuşun olsa barha kımmatlamağı ve korrupsiyanın çınlaşmağı yurttan çıkacak olayan. Bir çıkan son izine gelmedilige çalışan rayetlerin önkü yıllardaki kararını hem has köpelmeğine getiriyer deyip adatlığın havarçıları, çeşmeler havar veriyer. Temani kardeşim Tehra Kulamnevi devam ettiriyer.
Polşada yaşayan Türkmenistanlı migrantların arasında son kaylarda Germania geçip Berlin, Frankfurt ve Köln şehirlerinde bosunluk ve Kaçvatalığa almağı sinanşiyanların sani göz görtölü köpüldü. Migrantların onlar çasının adatlık radyosunun habarçısına gurrun bermekine göre, Moğoların biometriki pasportlarının möhlütünün tamamlanmağı ve Polşada yaşamak için zerur olan resmi namanı almağın kıyınlaşmağı sebep bolyarı.
Dini sentyavr ayının doğamına adından 400 olay Türkmenistanlı pasportsız kösenip Germania gellik. хастерлі ятырс, барымыз качак.
Дип Германияда качып аталга алмага сыйынышан ве өз адыны мыйхман дип таныдан дашуузлы мигрант гүрүң берди. Хопсызлык аладалар себепле анонимлик шертинде сөхөттөш болгон мигрантлардын тасдикламагына көрө, олорун Германияда босхунлук качып аталга алмага сыйынышмагынын эсасы себеби Түркмөнстандын Европа билелешигинин чагындагы илчиханаларынын раятлары биометрики паспортларын чалышып яда мөхлөтүнө узолдуп бермедилиги менен багылышкылы.
Тас кеммемедин паспортларымдын мөхлөтү куторду яда куторуп барыя. Түркмөнстаны долунмагын болсо мааниси жок. Себеби долунсак юрттан чыкармаярлар яда юрттан чыкмак үчүн көплөнч пара бермели. Biz bu yerde kazanan pulumuzu parakorların eline verip kayıtmalı oluyoruz. Beyleki devletlerin ilçhaneleri yali, bizim ilçhanelerimiz de taşarı yurtlarda pasportu çalışıp veren olsa kösenmezdik. Problemalar sebepli bozgunluk, kaçı batalga sonra yarız.
Deyip Mıyhman sözüne koştu. Türkmen rayetlerinin daşarı devletlere gitmek ve yurda dolanıp gelmek için derur olan biometriki pasportları dünge Türkmenistan'ın içinde alıp bolyar. Türkmen hakimiyetleri 2016 yıldan beri bu pasportları 5 yıl mühlet bilen beriyar. Dünyanın köp sanlı yurdundan tapaotlulukta Türkmenistan'ın daşarı yurtlardaki ilçhanalarında Türkmen rayetlerine biometriki pasport berilmeyar. Pasportlarını tazelemek için Türkmenistan Sana baran Türkmenler yurttan çıkmakta kıyınçılık çekendiklerini yıllar boyu aydıp geliyerler. Söhbetteşlerimiz Avrupa devletlerinin çağında İngilü Türkmen diasporalarından birinin Polşa'da yerleşendiğini ve bu yurtta Münglörçü Türkmenistanlı'nın yaşayandığına yarlar. Yönü olur 2025 yılın 1. iyonunda Polşa'da geçirilen prezident saylovlarında Karol Nawrocki'nin yeniş kazanmağı ve onun 6. Ağustos'ta öz vezifesine girişmek bilen Türkmen migrantlarının Polşa'da kalmak mümkünçülüklerinin kıyınlaşandığına yarlar.
1-nji iýundan soň Türkmenistandan gelen ildeşlerimiziň karta pabyt, ýagny oturum karta alma üçin ýüzlenýän ardalaryna ret jogabynyň gelmegi bilen wakalaryň sany köpüldi. Öňden bäri Polşanyň çağında ýaşaýan türkmenler hem öz gezeginde täzeden karta pabyt almaklykda kynçylyk çekýärler. Sebäbi olara hem ret jogabyn gelmegi köpüldi. Şol sebäpli alternatif ýollary gözlemäge mezur bolýar.
Dip Germaniýada gaçyp atalga almaga sinanşan Balkanly Azat Polşada gaçyp atalga almagyň kyndygyny hem sözüne goşdy. Türkmen migrantları Germaniýada bosunluk ýa-da gaçyp atalga statusyny soramaklarynyň sebäbini bu ýurtda işlemek we ýaşamak üçin şertleriň mümkinçiliklerin ýokary bolmagy bilen düşündirýärler.
Bizim köpeýimiz usta, elektrik, demir kepsirleýjisi. Bizim elimizde pasportımız bolsa, oturum kartlarını almaklıkta problema bolmazdı. Sebäbi bizim ýaly hünärmenler gerek.
Dip Azat belledi. Türkmenistan'da devam edýän ykdysady kynçylykların ve giň ýaýran işsizligiň arasında soňky ýyllarda zähmet migrasiýasyna çykýan türkmenistanlylaryň arasında Russiýadan, Türkiýeden birleşen Arap emirliklerinden soň Polşa ve Germaniýa hem meşhurlyk gazanýar. Polşadaky türkmen migrantlarynyň onlarçasynyň tasdiklamagyna görä ilk bu ýurda gelip soňra Germaniýa geçen türkmenleriň sany hem göz görtele köpelýär. Ýatlasak 12 sentýabrda Balkan vilayetinde kabarçıymız hem rayetlerin arasında Sivit'te nemis dilini öğretiyen mekteplere olan talavın epesli yokorlanandığını sinlasa bolyandığını aydıp daye. Şonda olmunun sebebini Balkanlı lukmanların ve muallimlerin arasında Germaniya gitmek isleyenlerin köp dövülen düşündürüp daye.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Sewit paýtagtynda we etraplarda aýlyklaryň giýjikdirilmeginiň üstesinde Balkan sewitiniň häkimligi ýylatdan elektrik, tebigi gaz üpçünçiligi, jemagat gozalygy hyzmatlary, ýer, ulaglar bilen bagly tölewleri destine ýygnap almak talaplaryny güýçlendirdi. Adamlar ören lapket bolýar diýip çeşmeler adatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Bu habar halk maslahatynyň nawr ýaşulynyň aýlyklary, pensiýalary köpeltmelik barady diýen haýsynyň ýygnanyna gawat geldi. Paltaçılar ulan hasaplaşık bir yarım ay veri giyiciktirliyar. Balkan avatta etraplarda aylıkların giyiciktirilmeyi devam ediyar. Bankomatlarda olsa pul yok. Anonimlik şertinde urlaşan hünermen emele gelen yağdayı kaznanın boşap kalma gülen düşündürüyar. Alatlık degişli idaraları can edip bu mesele boyunca resmi düşündürüş alıp bilmeyar. Türkmen metduatı ilatın yüzeyiz olayan maliye kıyınçılıkları var da hiç bir haber vermeyar. Hükümete yakın çeşme hakimiyetlerin ilattan gelmeli tölögleri giyicigen aylıklar, paltaçılar bilen hasaplaşma üçin bir çıkalgı hükmünü karayanlığını, şu sebepten adamların dövlü dönündeki belgelerinin çalt yığınalı varlanmağının tavsırlarını aytti.
Öylerinde ulanan toğı, tevi, gazi, suvi, cemaat huzuluğu hizmetleri üçin vaktinde pul tölep bilmeyen, Birisi ulu bulan rahatların öylerini uçastık palitçisi var yar. Adamlardan birgilerini çalt tölemekleri talep edilyar. Birisi 500 manattan geçen rahatların iyisini kadete geçirmek tecrübesini ulan yarlar.
Deyip çeşme etti. Onun sözlerine göre iyisi kadete geçen adam bergili tarap koşmaça administratif tölek etmeli ve bu hem kaznanın olurmağınır usulü olup duruyor.
Elektrik, su, lağım tölögleri geçen yıldaki bahalar bilen deneştirilende 100 götürüm yokurlundu. Bir kvartiranın dine 3 ayda ulanan ağız suyu, lağım üçün tölögü 400 manattan geçiyere. Elektrik tölögü hem 500 manattan geçiptere. Cemaat hocalığı hizmetleri, cainalogu, gaz üçün hem şunça pul tölemeli bolyare. 3 ayda 1500 manat tölemeli.
Deyip bir yaşayıcı aylıkların katı ağır olayanlığını. Bir yağdayda 1000 manat aylık alan adamlar ne edip gün görmeliyen sorun kutulgusuz olacaktığını öne sürdü. Telefon, Wi-Fi için 200 manat tölemeli. Ayda ağırlık, yol harcatları ve beylik çıktıcılar için gerek pul hesaplarında devletin veren ucubsuz aylığı olan Güzeran aylamak ansadi işler. Cemaat huzurlu hizmetler için tölümeli tölüklar ilatın alayan aylık hakları pensiyelerle deneştirilene asa kımmat oluyor deyip ayrı ayrılıkta kuruluşulan yaşayıcılar aittiler. Mağlumat için ayrılısı Halk Maslahatı'nın 19. sentyarda geçirilen meclisinde çıkış eden yaşırların biri Yağmurat Atamradov yurtta zahmet haklarının, pensiyelerin, devlet kömök pullarının, talip ve dinleyici haklarının meçhörünün ilgiderli yokorlanırlayanlığını, adamlar için döredilen şeyli yeminliklerin dünyanın hiç bir yurdunda da yokluğunu öngötürdü. Onun tasdiklamağına göre bugün kuğunlu Türkmenistan'ı her bir maskalanın eli odadan yerine yetiyar. Yalmurat Atamradov bir yağdayı göz önünde tutup zekmet taklarının, pensiyelerin, devlet kömök pullarının, talip ve dinleyici haklarının meçhörünün yokorlanırlamağını besetmeyi teklif etti. Emma yaşayıcılar, adatlığın sökvettöşleri bu fikir bilen düğüpten alalaşmayarlar.
Bari işini pul toşitlamak edeninde hem yaşamak katı kıyın. Hem işe çıraları üçürüp koyup bulmayarı. 45-50 gradusa yetiyen ısı hovada soğudıcı, kondisyoner ulanılmazlık mümkün değil. Elektrik in toşitlap ulanan yağdayında hem katı kımmat bolyarı.
Deyip Balkanavad'daki velayet kassahanasında sanitar, temizsi olu işleyen 1200 manat aylık alayan 50 yaşlı zinana etti. Ol durmuş ağır, devletimiz gittikçe kısyar deyip yerenli. Onun fikirçe yukarıda tronların oğlu, gayri, altıkları lüyü kusturmuşta yaşayar. Olar halkın aladasını etmiyar. Halkın 60 götürme kolayı işsiz. Bütçette işleyenlerin 95 götürme 1000-1500 manat aylığa işlemeye mecbur oluyor. Adatlık yurttaki aylıkların derecesi, pahtı yığımı ve beylikli ruhluklar için tutulayan pullar, işsizlik, zekmet migrasyası ve bir yağdayların maskalı durmuşunu, çağı terbiyesini, ilatın beden ve ruhu sağlığına yetiriyen ziyanları var da ilgiderli haber veriyor. Ama hakimiyetler bu hil haberlere şeyle de kıyın yağdaya düşen rayetlerin sosyal medya arkalı ediyen şikayetlerine açık reaksı bildirmiyor.
Kepler Alatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgeplesigimizi dowam etdiriýäris. Garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyny uly dawara bilen bellän Türkmenistandaky aýdyk meseleleri, şol sanly barha çuňlaşýan ykdysat çökkünlük,
Giyin ayran korrupsiya saklanıp galýar. Häkimetleriň metduwat arkaly sözde döreden bolçulygy, belki iň ýokary gatlygy degişli bolan adamlaryň garnyny doýuryandyr. Emma aňyrsy boş sözler az adamlary hassa ajykdyryar we gaharlandyryar dip yerli siýnç aýtdy. Soňky gelip bolan maglumata görä, bayramçylygyň öňe süýrasynda döredilen emeli bolçulygyň hem eýem aňyrsy görnüpdir. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Aşgabat şäherinde garaşsyzlyk gününiň öňe süýrasynda döredilen emeli azyk bolçulygy we ardançylygy bayramçylykdan sanlyca gün soň aradan ayrıldı we haritlaryň bahalary gaýtadan ýokurlandy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 2-nji oktýabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Garaşsyzlyk gününden sanlyca gün geçip geçmeýänkä, ýagny şu köpde bayramçylygyň öň ýanyna ardan wagtdan satuwa çykarylan doňdurylan etiň satuwy behedildi.
Diýip ýagdaýlardan habarly aşşabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýatlatsak Türkmenistanda 27-nji sentýabrda bellenilýän garaşsyzlyk gününe 10 gün çemesi galandy. Aşşabatyň döwlete degişli azyk dukanlarynda we olaryň bazarlardaky nokatlarynda adatdakysyndan 30 göterim arzan, ýagny 1 kilogrammy 80 manat bahalanýan doňdurylan et peýda boldy. Şonda aljylaryň köpüsi daşary ýurtlardan import edilendi aýdylýan bu etiň tagamsyzdygyny, ýöne yerli etiň 1 kilogrammy 120 manat bahalanýan mahaly o tağım bercileri qarıp, dürlü naharları tayarlayandıklarını aydıptı. Habarçıymız paytahtın ençimi bağlarına hem aylanıp görüp, ağzı karitlerinin bayramçılık günlerindeki ve hazırki bahalarını deniştirdi.
Käşeriň 1 kilogrammy 8 manat 60 tenge diýip häzir 9 manat 50 tenge bahalanýar. 25 manat 50 tengeden satylan banan häzir 27 manat bahalanýar. 1 kilogrammy 4 manat 50 tenge bolan ajy burç häzir 60 manatdan satylýar. Üzümiň 1 kilogrammy hem 7 manat 30 tengeden 8 manata çenli ýokurlanypdyr.
Dip habarçymyz aýtdy. Ozal 1 kilogrammy 12 manat bahalanan sarımsak hem häzir 12 manat 50 tengeden satylýar. Pomidorun 1 kilogrammy 8 manatdan 12 manada, hyýar 60 manat 30 tengeden 8 manada ýokurlandy. Yerli yer almanyň 1 kilogrammy 8 manat 60 tengeden 9,5 manada, gögötleriň bir dessesi 3,5 manatdan 4,5 manada ýokurlandy. Dürlü görnüşdäki alkogolsyz şiireli suwlaryň 0,133 gramlyk bir çüýşesiniň bahasy 5 manatdan 6 manada gymmatlapdyr diýip habarçymyz aýtdy. Paýtagtyň bazar administrasiýalary bayramçylygyň ýanynda azyk önümlerinin bahalarynyň gaýtadan ýokurlanmagynyň sebäpleri barada aljylara haýsydyr bir resmi düşündürüş bermeýärler. Bu barada bazarlaryň derwezelerinde haýsydyr bir bildiriş hem asylmaýar. Gymmatlama paýtagtly aljylaryň köpüsinde nägilelik döretse de olaryň tasdiklamagyna görä raýatlaryň bu barada edýän arz şikaýatlaryna bazar resmileri ýa-da söwdegärler tarapyndan gulak asylmaýar.
Bağdara varan köp alıcı ölçü nägileligini beýan edip adyň gymmatlandygyndan zeýreniýär. Ýöne olaryň nägileligi hemişeki ýaly oňy netije bermeýär.
Dip paýtagtly alıcı anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada ýurdun söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň paýtagtdaky edarasy bilen habarlaşmagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 2-nji oktýabrda ministrliginiň resmi web sahypasynda görkezilen telefon belgilerine ýygyderli eden janlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistan'da uludan bellenilýän köp bayramçylyklaryň we seneleriň öňü syýrasynda döwlet dukanlarında we bazarlarda ady karitlarynyň käbir görnüşleri arzan bahadan satuwa çykarylýar. Ýöne bu ýagdaý uzagy çekmeýär we bayramçylykdan sanlyca günýada hepde soň aradan aýrylýar. Adyk önümleri öňküsinden hem gymmatlaýar. Türkmen häkimetleri we döwlet mediýasy ýyllar boýy dowam edýän bu tejribe barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmegi üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tespir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.